Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Ուղիղ 8 տարի առաջ այս օրը Ցյուրիխում ստորագրվեցին հայ-թուրքական արձանագրությունները, որոնք այդպես էլ կյանքի չկոչվեցին։ Ծառուկյան դաշինքում դեռ չեն քննարկել, ցանկանում են արդյոք Սերժ Սարգսյանին տեսնել վարչապետի պաշտոնում 2018-ի ապրիլից հետո։ Քաղաքական ուժերը պասիվ են նոյեմբերի 5-ի թիմ ընտրություններում թեկնածուներ առաջադրելու հարցում, արձանագրում է Դավիթ Լոքյանը։ Թուրք-ամերիկյան դիվանագիտական ճգնաժամը խորանում է։ Վրաստանի նախագահը չի ստորագրել խորհրդարանի ընդունած սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթը։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Թուրքիայի նախագահը հայտարարել է, որ Անկարան շարունակելու է աջակցել Ուկրաինայի ինքնիշխանությանը եւ տարածքային ամբողջականությանը։ Մենք չենք ճանաչել եւ չենք էլ պատրաստվում ճանաչել Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի բռնակցումը, երեկ Կիևում Ուկրաինայի նախագահի հետ ասուլիսում հայտարարել է Ռաջեփ Էրդողանը։ Վրաստանի նախագահը վետո է դրել սահմանադրության բարեփոխումների վրա, որոնք ելավելի են ընդարձակում խորհրդարանական կառավարումը։ Ետ ուղարկելով նախագիծը խորհրդարան, Գյորգի Մարգվելաշվիլին պահանջել է մի շարք փոփոխություններ կատարել, այդ թվում վերականգնել նախագահի ուղիղ ընտրությունները և 2020 թվականից անցնել 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի։ Չնայած Մարգվելաշվիլի և ընդդիմության առարկություններին, իշխող կուսակցությունը անցած շաբաթին նախահավանություն էր տվել նախագծին և հիմա այլ հայտարարում է, թե կարող է հաղթահարել նախագահական վետոն։ Նախագահ Էրդողանը խորը ափսոսանք է հայտնել Թուրքիայի քաղաքացիներին վիզա չտրամադրելու Միացյալ Նահանգների որոշման կապակցությամբ։ «Մենք ցեղախումբ չենք, Թուրքիան ղեկավարվում է օրենքի գերիշխանությամբ և ես հանձնարարել եմ համաժեք պատասխան տալ», հայտարարել Ռաջեփ Էրդողանը։ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների հարաբերություններում աննախադեպ դիվանագիտական սկանդալ սկսվեց անցած շաբաթավերջին, երբ Ստամբուլում ձերբակալվեց ամերիկյան հիպատոցության աշխատակից Թուրքիայի քաղաքացի Մեթին Թոփուզը, լրտեսության և ահաբեկության աջակցելու մեղադրանքներով։ Եվրամիությունը առաջին անգամ հայտարարում է, թե պատրաստ է ընդունել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյին Արևելյան գործընկերության նոյեմբերին կայանալի գագաթնաժողովին, հայտնում են ազատության աղբյուրները անանուն մնալու պայմանով։ Նախորդ 4 գագաթնաժողովներից առաջ միջդեռ Բրյուսելը հայտարարում էր, թե ավելի քան 2 տասնամյակ Բելարուսը ղեկավարող Եվրոպայի վերջին դիկտատոր համարվող Լուկաշենկոյի մասնակցությունը ցանկալի չէ։ Ռուսաստանի արտադատության նախարարությունը զգուշացրել է Ազատություն ռադիոկանին, որ կարող է սահմանափակել ընկերության աշխատանքները Ռուսաստանում և Ղրիմում։ Ռուսական մեդիայի նկատմամբ Միացյալ Նահանգներում իբրև թե բանեցվող ճնշումներին ի պատասխան։ Պաշտոնական նամակում նշվում է, որ ընկերությունը կարող է որակվել որպես օտարերկրյա գործակալ և ենթարկվել սահմանափակումների։ Ազատության փոխնախագահ գլխավոր խմբագիր Նենադ Փեջը հայտարարել է. «Ազատությունը լրագրողական կազմակերպություն է և մենք հույս ունենք, որ կկարողանանք շարունակել մեր աշխատանքը»։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակենք թողարկումը։ Ուղիղ 8 տարի առաջ այս օրը Ցյուրիխում բավական լարված բանակցություններից հետո Հայաստանն ու Թուրքիան ստորագրեցին հարաբերությունների կարգավորման արձանագրությունները։ Դրանք նախատեսում էին արդյունքում նաև բացել ավելի քան 2 տասնամյակ միակողմանիորեն փակված հայ-թուրքական սահմանը։ Սահմանը, սակայն, մինչ օրս էլ փակ է Թուրքիան հերթական անգամ նախապայման դրեց այն բացելու համար Ղարաբաղյան խնդրի լուծումներ։ 2010 թվականից սկսած նախագահ Սարգսյանը նախ արձանագրությունների վավերացման գործընթացը կասեցրեց, ապա որոշեց արձանագրությունները հետ կանչել խորհրդարանից։ Այս տարի արդեն Մակի ամբյոնից Սերժ Սարգսյանը խոսեց փաստաթղթերը վերջնականապես անվավեր ճանաչելու հնարավորության մասին, եթե մինչև գարուն, այսինքն մինչև իր պաշտոնավարման ավարտը, Թուրքիան արձանագրությունների հետ կապված քայլեր չձեռնարկի։ Հայ-թուրքական արձանագրություններին մշտապես դեմ արտահայտված դաշնակցությունը կարծում է, նախագահը ավելի վաղ պետք է նման որոշում ընդուներ։ Հույդա Հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Գիրո Մանոյանի հետ զրուցել է Տաթև Դանիելյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց մեկ կողմից հնարավորություն տալու միջնորդներին և հովանավորներին Հայաստան-Թուրքիա այդ բանակցությունների գործընթացին, որովհետև եթե ունեն անելիքանեն և որովհետև հանգած վերջի չասեմ, որ տեղյակ չէին, կանակնգալի եկան, կարիտ տայիք և այլ։ Իսկ թե ինչու մինչև 2018-ը սպասեց, ինքը հավատում եմ, որ մինչև հիմա հավատում է, որ արձանագրությունները լավ են։ Մենք չենք կիսում այդ տեսակետը, մենք վտանգավոր ենք տեսնում այդ արձանագրությունները։ Իսկ երկրորդ, նախագահ իր արտաքին քաղաքականության մեջ հաճախ, եթե ոչ միշտ, փորձում է զուգահեռ մեկ այլ հարց լուծել։ Եթե օրինակ համար հիմա այս գործընթացով Հայաստան Թուրքիա հարցներ փորձում ուզեր, միաժամանակ փորձում էր ցույց տալ միջազգային համայնքին կամ առնվազն արևմուտքին, որ Հայաստանը վստահելի գործընկեր է։ Եվ դրա համար էլ մինչև վերջ այդ առիթը փորձում է տալ, չնայած նույնիսկ նրանք արդեն սկսել էին հայտարարել մի քանի տարի առաջ, որ երբ որ Արցախի հարցը կարգավորվի, պարզ է Հայաստան-Թուրքիան էլ կկարգավորվի։ Իսկ եթե այդպես է, ինչու այս ամբողջ գործընթացը տեղի ունեցավ մինչև Արցախի հարցի կարգավորում։ Նույնը կարելի է ասել Արցախի հարցով բանակցություններում, եթե մեկ կողմից բանակցությունների նպատակը բնականաբար Արցախի հարց կարգավորելն է, մյուս կողմից նաև ցույց տալն է, որ Հայաստանը վստահելի գործընկեր է։ Կարծում եմ այդպես կարելի է մեկնաբանել այն, որ նախագահը պատրաստ է հանդիպելու Ադրբեջանի իր պաշտոնակցի հետ, եթե նույնիսկ կարծում եմ որևէ մեկի մոտ չկա ակնկալիք, որ իսկապես հարցի էության մասին խոսվեն, և ես չեմ բացառում, որ մեր նախագահը գնա և նույն հարցերը առաջ կաշի, այսինքն Սանկտ Պետերբուրգ, Վիեննա, ինչի շուրջ պայմանավորվել են, եկեք անենք, որովհետև եթե այդքանն էլ չեն գնում, ուրեմն դրան պատյուն ինչ ավելի լուրջ հարցերի մասին խոսել։ Այսինքն երկու ինգը պատճառ ուներ, մեկ առիթ տալ միջազգային համայնքին, որ եթե ունի անելիք անի, և մյուս կողմից ցույց տալ, որ այդ ձևով նաև Հայաստանը վստահելի գործընկեր է միջազգային համայնքին։
Նոյեմբերի 5-ին Հայաստանի բոլոր մարզերի մոտ 7 տասնյակ համայնքներում տեղական ընտրություններ կանցկացվեն։ Այս ընտրություններում համայնքի ղեկավարի 143 թեկնածուների կեսը հանրապետական են, մյուս կեսում մեծամասնությունը անկուսակցականներ են, իսկ Բարգավաճ Հայաստանի Դաշնակցության քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածուները միասին չեն անցնում 1 տասնյակը։ Այսօր թիմ ընտրություններում կուսակցությունների пассивությունը մատնանշել է նաև տարածքային կառավարման նախարար Դավիթ Լոքյանը։ Նախարարը լրագրողներին հրավիրել էր վարչապետի հանձնարարական ամփոփելու անցած տարին, Անուշ Մուրադյանին լսենք։
Նոյեմբերի 5-ին համայնքների խոշորացման գործընթացի շրջանակներում Հայաստանի 49 քաղաքներում ու գյուղերում սպասվում են թիմ ընտրություններ։ Տարածքային կառավարման նախարար Դավիթ Լոքյանի խոսքով կարևորը կարող գյուղապետեր ունենալն է։ Դաշնակցական նախարարը համաձայն չի առաջադրված որոշ թեկնածուների այն պնդման հետ, թե պայքարը լինելու է ձևական։ Լոքյանի խոսքով ոչ ոք մեղավոր չէ, որօրինակ Գեղարքունիքի մարզի Ծովինար գյուղում համայնքի գործող ղեկավարի դեմ առաջադրվել են նրա տեղակալը, և չկան այլ ուժերի թեկնածուներ։ Նախարարի կարծիքով անարդար չէ նաև այն, որ ապարանում համայնքի ղեկավարի պաշտոնի համար պայքարելու է առևտրի և սպասարկման հայտնի կենտրոնի Գնթունիքի հիմնադիր տնօրեն Կարեն Եղիազարյանը, և նրա դեմ առաջադրված միակ թեկնածուն նույն ընկերության հաշվապահն է։
Սա համարում եմ մեր քաղաքական ուժերի пассивությունը։ Ինչ կապ ունի, որ Կարենը առաջադրվում է ուրեմն ապարանում։ Ես կարծում եմ այնտեղ պետք է առաջադրվեին նաև դաշնակցունից թեկնածուներ, դաշնակցունը իհարկե այնտեղ ավականում 4-5 թեկնածու ունի արդեն, որոնք մտնելու են ելքից, պետք է առաջադրվեին Բարգավաճից, պետք է առաջանային և քաղաքական ընտրություն ունենային։ Բայց եթե մարդիկ հասկանում են, որ տվյալ թեկնածուն համակրանք է վայելում և կարող է ընտրվել, Շորժայի Սուլիկոն 18-20 տարի գյուղապետա և կողքի փոքր գյուղերը մշտապես կապի մեջ են եղել և աշխատել են։
Դաշնակցությունը նաև մյուս քաղաքական ուժերը լավ չեն աշխատել, դրա համար էլ այդ համայնքներում թեկնածուներ չունեն, ասում է Լոքյանը։ Նախարարը նաև նշում է, Հայաստանում հատկապես մարզերում քաղաքական համաչափության խնդիր կա, և ապագայում պետք է աշխատել այդ ուղությամբ։
Ապագայում, երբ որ մենք կանցնենք քաղաքական ընտրությունների համայնքներում, սա կարևոր բարեփոխում կլինի քաղաքական ուժերին դեպի մարզեր տանելը։ Մեր ամբողջ քաղաքականությունը Երևանում է, մեր ամբողջ քաղաքտնտեսությունը Երևանում է, մեր ամբողջ գիտությունը Երևանում է, և մենք լոկալիզացված, կենտրոնացված ենք մայրաքաղաքում։ Քաղաքական համաչափություն չկա մեր երկրում, համաձայն եք։
Ներքաղաքական ամենակարևոր հարցերից մեկն է, ով է լինելու երկրի ղեկավարը, թիվ 1 Պաշտոնյան 2018 թվականի ապրիլից հետո, երբ կավարտվի Սերժ Սարգսյանի նախագահության երկրորդ ժամկետը։ Արդյոք վարչապետ կմնա Կարեն Կարապետյանը, թե նա ինչպես տարիներ առաջ կթողնի պաշտոնն ու կհեռանա տեղը զիջելով Սերժ Սարգսյանին։ Խորհրդարանում ամենամեծ խմբակցությունն ունեցող Ծառուկյան Դաշին, ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցություն ունեցող Ծառուկյան Դաշինքի անդամ Վարդան Բոստանջյանն ասում է, իրենց այդ հարցը հետաքրքրում է, սակայն Դաշինքում դեռ չեն քննարկել։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Սարուկյան դաշինքի պատգամավոր Վարդան Բոստանջյանն ասում է, վարչապետի պաշտոնում Սերժ Սարգսյանի հնարավոր պաշտոնավարման հարցը իրենց դաշինքում բոլորին է հետաքրքրում, բայց խորհրդարանի ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցությունը հավաստիացնում էր Բոստանջյանը, մինչև այժմ նման հարց չի քննարկել։ Ինչու՞ պատգամավորի ձևակերպմամբ չեն շտապում։
Դե գիտեք, այդ քննարկումները մենք կանենք երևի վաղը, կանենք վաղը չէ միս օրը, երբ որ կգա դրա պահը, այս պահը չի եկել պարզապես։
Նկատի ունեք, կանեք այնուհանդերձ։
Չեն կարող չանել, իհարկե կանենք։
Տրամադրությունները համենայն դեպս
մի չեն հայտնել։ Դե որևէ մեկը, որևէ մեկը չի ուզել իր տրամադրությունը այս պահին բարձրացնել։ Ну, պայմանավորված մի գուցե օբյեկտիվ, մի գուցե սուբյեկտիվ հանգամանքներով։
Իսկ Պարոն Ծառուկյանն էլ չի հայտնել իր տեսակետը։
Դուք կարծում եք նման հզոր մարդը, այդպես բան գործ ունի, պետքա պատտվի տարբեր տեղեր իր կարծիքը արտահայտի։
Չէ, տարբեր տեղեր, նկատում եմ կուսակցությունում։
Դե ես դրաման եմ ասում, կուսակցությունում դեռևս մենք չենք անդրադարձել այդ հարցին։
Իսկ ձեր կարծիքով նա ինչպիսի վարչապետ կլինի։ Կարծում եք, որ նպատակահարմար է, որպեսզի վարչապետի պաշտոնում Սերժ Սարգսյանը ղեկավարումը երկրի շարունակի։
Բոլոր դեպքերում ես ասում եմ, մենք կանվանենք Արեն Կարապետյան, կանվանենք Սերժ Սարգսյան, կամ կանվանենք Սամվել Կարապետյան կամ մեկ այլ մարդ, ես կցանկանամ, ինչպես յուրաքանչյուր քաղաքացի մեր երկրի, կցանկանանք մարդ առաջնորդ, որը կարողանա երկրին տանել ու ուղղել բացառապես, ուրեմն մեր համար ցանկալի ու դրական արդյունքների։
Այսինքն ձեզ համար կապ չունի Սերժ Սարգսյանը։
Ոչ թե կապ չունի, ես բայց ամենակարևորը ասեցի, ամենակարևոր պահը ասեցի։ Ուրեմն մեր մոտ ոչ թե անձն է կարևոր, այլ կարևոր է հաջողությունները։
Մինչև տարեվերջ Սարգսյան Ալիև հնարավոր հանդիպման համատեքստում թերթերն անդրադարձել են Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցային գործընթացին, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ Թերթը մեկնաբանում է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի նախորդին հնչեցրած այն հայտարարությունը, թե Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացը վերսկսվում է առանց նախապայմանների, թե ինչ նախապայմանների մասին է ակնարկում Ալիևը դժվար չէ ենթադրել։ Նախորդ տարվա ապրիլյան քարորյա պատերազմից հետո Վիեննայում և Սանկտ Պետերբուրգում Սերժ Սարգսյան Իլհամ Ալիև հանդիպումների ժամանակ պայմանավորվածություններ ձեռք բերվեցին շփման գծում մշտադիտարկման և միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմի հաստատման ուղղությամբ։ Այս ողջ ընթացքում Հայաստանը մշտապես հայտարարել է, որ պատրաստ է գնալ այդ քայլին, փոխարեն ամենատարբեր ատյաններից Ադրբեջանին մեղադրելով բարձր մակարդակով ձեռք բերված պայմանավորվածությունները չկատարելու մեջ։ Բայց ապարդյուն Ադրբեջանը հակառակ իր իսկ խոստումների որևէ քայլ չարեց Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունները կատարելու ուղղությամբ, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում։ Ու հիմա, երբ Ադրբեջանի նախագահը խոսում է բանակցային գործընթացն առանց նախապայմանների վերսկսելու մասին, նշանակում է, Հայաստանն ու ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն են որոշել հրաժարվել շփման գծում մշտադիտարկման և միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմի հաստատման վերաբերյալ ձեռք բերված պայմանավորվածություններից, այդպես փորձելով խթանել բանակցային գործընթացը, գրում է ժողովուրդ Թերթը։ Ռուսաստանը գլոբալ քաղաքականության մեջ ամսագրի գլխավոր խմբագիր Ֆյոդոր Լուկյանովը, անդրադառնալով տարեվերջին նախատեսվող Սարգսյան Ալիև հանդիպման հնարավոր արդյունքներին, 168 ժամ թերթի հետ զրույցում նշում է. «Անկախ նրանից Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները կհանդիպեն, թե ոչ, տարածաշրջանում ոչ խաղաղություն, ոչ պատերազմ իրավիճակը կշարունակվի, քանի որ ստատուս քվոյի պահպանումը ձեռնտու է և հակամարտության կողմերին և միջնորդներին, ինչպես նաև չկա երկու կողմի համար ընդունելի կարգավորման լուծում, այս պահին հակամարտության որևէ տեսակի լուծում տեսանելի չէ»։ Ըստ Լուկյանովի, խաղաղ կարգավորման փոխընդունելի տարբերակի բացակայության պայմաններում նախագահները որքան էլ հանդիպեն, որևէ արդյունք չի լինելու։ Արդյունքը լինելու է միայն այն, որ համանախագահներն աշխատեցին և կազմակերպեցին նախագահական հանդիպում, որը կլինի նախագահական հանդիպումների շարքում հերթականը, բայց ոչ որոշիչը, գրում է 168 ժամ թերթը։
Տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս։ Միացյալ Նահանգները Երևանից դադարեցրել է մուտքի արտոնագրերի տրամադրումը Թուրքիայի քաղաքացիներին, այն բանից հետո, երբ թուրքերը կրոնական առաջնորդ Ֆեթուլլա Գյուլենի հետ կապեր պահպանելու մեղադրանքով ձերբակալել են Ստամբուլում ամերիկյան հյուպատոսարանի աշխատակից Մերին Թոփուզին։ Թուրքիան ափսոսանք է հայտնել պետական դեպարտամենտի այս որոշման համար և նույն կերպ է պատասխանել՝ դադարեցրել է ամերիկացիներին թուրքական վիզաների տրամադրումը։ Այսպիսով երկու երկրների դիվանագիտական ճգնաժամը խորանում է, Արմեն Կոլեյանն է պատմում։
Անկարան Միացյալ Նահանգներին կոչ է անում վերանայել վիզաների տրամադրումը սարացնելու որոշումը։ Երեկ Թուրքիայում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Բասը հյուպատոսարանի աշխատակցին ներկայացված մեղադրանքները անհիմն է անվանել, ծանոթացել է, որ դադարեցվում է ոչ ներգաղթյալների վիզաների տրամադրումը և Անկարային կոչ է անում հարգել դիվանագիտական աշխատողների անվտանգությունը երաշխավորելու միջազգային պարտավորությունը։
For the second time this year, a Turkish staff member of our diplomatic mission was arrested by Turkish authorities.
Անցած շաբաթ արդեն երկրորդ անգամ այս տարվա ընթացքում թուրքական իշխանության կողմից ձերբակալվել է մեր դիվանագիտական ծառայության թուրք աշխատակիցը։ Չնայած մեր գործադրած առավելագույն ջանքերին մենք այդպես էլ չկարողացանք պարզել ձերբակալության դրդապատճառները եւ հիմնավորումները, եթե դրանք ընդհանրապես կան, ասել է Թուրքիայում ԱՄՆ-ի դեսպանը։ Նրա փոխանցմամբ հյուպատոսարանի թուրք աշխատակիցը Տակիցը չի ունեցել փաստաբանին տեսակցելու հնարավորություն։ Դեսպանը նախատել է թուրք իրավապահներին տգեղ գործելակերպի համար։
Particularly disturbing is that some Turkish officials apparently have provided information about the allegations to certain news outlets.
Առավել մտահոգիչ է այն, որ թուրք պաշտոնյաները մեղադրանքի մասին ակնհայտորեն տեղեկություններ են փոխանցել որոշ լրատվամիջոցների, հանգամանքը չքննարկելով ոչ կասկածյալի, ոչ էլ նրա փաստաբանի հետ, ասել է դեսպանը։ Իպատասխան ամերիկացիների որոշման Թուրքիայի արտգործ նախարարությունը հրավիրել է ԱՄՆ փոխդեսպան Ֆիլիպ Կոնսետին եւ նրան հայտնել, թե Անկարան ակնկալում է, որ Միացյալ Նահանգները կվերանայի մուտքի արտոնագրերի տրամադրումը դադարեցնելու որոշումը։ Ուկրաինա այցելած նախագահ Էրդողանը երեկ անդրադարձել է ամերիկացիների հետ վեճին։
Թուրքիա bir hukuk devletidir. Her şeyden önce biz bir kabile
Թուրքիան օրենք հարգող պետություն է։ Մենք ցեղախումբ չենք, որն ապրում է ինչ-որ ցեղերի տարածքում։ Ինչ էլ ցանկանան բացատրել կամ անել ամերիկացիները, Թուրքիայի հանրապետությունը կպատասխանի բացարձակ նույն եղանակով, որի հիմքում փոխադարձության սկզբունքն է։ Այդ է պահանջում իրավիճակը, ասել է Էրդողանը։
Վրաստանի նախագահը երեկերկուան չի ստորագրել սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթը, որը հաստատվել էր խորհրդարանի կողմից եւ հետ է ուղարկել այն լրամշակման։ Չնայած վրացական երազանք կուսակցությունը ունի, դաշինքը ունի սահմանադրական մեծամասնություն անգամ առանց նախագահի համաձայնության փոփոխություններն ընդունելու համար։ Նոր սահմանադրությունը 2024 թվականից վերացնելու է նախագահի ուղակի ընտրությունները եւ խորհրդարանի ընտրությունների համար միայն համամասնական կարգ է սահմանելու։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Վրաստանի նախագահը հրաժարվում է ստորագրել սեպտեմբերի 26-ին խորհրդարանի կողմից հաստատված սահմանադրական բարեփոխումների փաթեթն։ Այս մասին Գեորգի Մարգվելաշվիլին հայտարարեց երկուշաբթի երեկոյան Հավլաբարի իր նստավայրում հրավիրված հատուկ ասուլիսի ընթացքում։ Այսօր ես հետ եմ ուղարկել խորհրդարան սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը, դրանք կցելով իմ պարզաբանումները։ Այդ պարզաբանումները վերաբերում են մի շարք վիճահարույց դրույթների, մասնավորաբար խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում հաղթող կուսակցությանը տրվող բոնուսին, նախընտրական դաշինքների ստեղծմանը, սահմանադրական դատարանի գործունեությանը, 2020 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում համամասնական ընտրակարգի կիրառմանը վերաբերող անցումային դրույթներին, նախագահի ընտրության կարգին և դավանանքի ազատությանը վերաբերող հոդվածներին։ Մենք կարողանանք փոխհամաձայնեցված փաստաթուղթ ընդունել միայն մի դեպքում, եթե խորհրդարանականները հավանություն տան ներկայացված լրացումներին, քննարկելով դրանք ոչ թե կուսակցական տեսանկյունից, այլ որպես քաղաքական ուժերի և ժողովրդի փոխհամաձայնության մասին վկայող գերագույն մի փաստաթուղթ, հայտարարում էր Վրաստանի նախագահը։ Մարգվելաշվիլին մասնավորաբար առաջարկում է վերացնել նորացված սահմանադրությամբ ամրագրված այն դրույթը, որի համաձայն խորհրդարանական ընտրություններում հաղթած քաղաքական ուժը բոնուս է ստանում անցումային շեմը չհաղթահարած ուժերին բաժին ընկնող մանդատների տեսքով։ Մարգվելաշվիլին նաև դեմ է նախընտրական դաշինքների ձևավորումն արգելող սահմանադրական դրույթին, ինչպես նաև կոչ է անում չհրաժարվել նախագահի համընդհանուր ընտրությունների պրակտիկայից։ Խորհրդարանի կողմից հաստատված սահմանադրական փոփոխությունների համաձայն 2018-ին Վրաստանի քաղաքացիներին վերջին անգամ հնարավորություն կտրվի նախագահ ընտրել 6 տարի ժամկետով։ 2024 թվականից սկսած նախագահին նշանակելու է ընտրիչների 300 հոգանոց կոլեգիան։ Մարգվելաշվիլին նաև կտրականապես դեմ է խորհրդարանական ընտրություններին վերաբերող անցումային դրույթին, որի համաձայն 2020 թվականի հերթական ընտրությունները անցնելու են այժմ գործող ընտրակարգով և միայն 2024 թվականին է անցում կատարվելու 100% անոց համամասնական ընտրակարգի։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին հետևեք մեր ինտերնետային կայքի www.azatutyun.am հաջողություն։